Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня. Отже, на хвилях Радіо Марія, програма «Наближаючись до православ'я». І ми далі з дияконом Православної Церкви України Петром Лопатинським говоримо про таїнства Православної Церкви, зокрема, таїнство шлюбу. І в межах цієї теми ми також будемо говорити сьогодні на тему «Подружня зрада і розлучення». Отже, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде.
Друзі, сьогодні досить непроста тема, але насправді важлива, тому що, на жаль, світова статистика вказує на те, що дуже багато зараз відбувається розлучень, інститут сім'ї досить стрімкими темпами, прямо вже говорять науковці про те, що руйнується. Тому що світова статистика показує, що більше, десь трішечки менше половини, десь вже більше половини шлюбів, вони закінчуються розлученням. І в 150 країнах світу головна причина розлучення – це перелюб, це подружня зрада.
Угу.
Тому, оскільки це вважається ключовою причиною розлучення, варто поговорити про це. Варто сказати християнський погляд на те, як можна цьому запобігти, і чи взагалі можна вважати це причиною для того, щоб шлюб міг бути розірваним. Варто відразу ж зазначити, що саме в Писанні Ісус Христос, коли Його запитують про те, чи можна відпускати дружину, а в юдействі була традиція така, що якщо дружина чимось не догодила чоловіку, він міг з нею розлучитися і в кращому випадку дати їй розвідного листа. Тоді вона б могла ще одружитися з іншим чоловіком. Тобто це ще була милість для неї. І причин було дуже багато. По суті, щось не сподобалось, чоловік міг відпустити дружину. І коли Ісуса Христа запитали, чи варто так робити, чи можна так робити, Він досить категорично сказав, що Мойсей це через жорстокосердя ваше зробив. А раніше не було так, тому що те, що Бог з'єднав, людина хай не роз'єднує. І в той же час Ісус Христос робить виключення і каже, що за винятком перелюбу більше причин не може бути для того, щоб розлучитися. І також в Писанні Ісус Христос потім ще більш поглиблює саме поняття перелюбу. І сьогодні оцих два вислови, перший я вже сказав, про те, що Ісус Христос каже, єдина причина – тобто тут не юридично він мислить, а він вказує на щось, що потім апостол Павло детальніше роз'яснив, коли говорив про єднання із блудницею і казав, що той, хто єднається з блудницею, стає з нею єдиною плоттю. А ми знаємо, що єдина плоть, єдине тіло, єдине ціле – це тільки шлюб. І от коли хтось залишає свою жінку і з'єднається з іншою, він руйнує оцю єдність, яка була. Він стає з нею, з іншою єдиною плоттю. Наступні слова Ісуса Христа були ще більш радикальні, але, я сподіваюся, сьогодні вдасться це показати, дуже актуальні в теперішньому світі.
Угу.
Ісус Христос каже, ви чули, що сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із неї перелюб у серці своїм. Здавалося б, тут взагалі дуже широко вже Ісус Христос говорить. Він вводить у стан перелюбу похитливі погляди на інших жінок. І, власне, розібратися в цьому нам багато в чому допомагає і сучасна наука, яка досліджує питання того, чому люди зраджують, досліджує відмінність між чоловіками і жінками. І от сучасна наука, вона допомогла багато що краще зрозуміти у стосунках між чоловіками і жінками. І в той же час дала можливість зрозуміти, чому в тому числі Ісус Христос, коли говорить про перелюб, перш за все згадує тут чоловіка. Тут знову ж таки відбувається певне перевертання цінностей з сторони Ісуса Христа в більш глибшу сторону, більш буттєво важливішу. Тому що в культурі давній, перш за все, зрадницею вважали жінку, слідкували за тим, щоб вона не зрадила. Недарма Ісус Христос зупинив чоловіків, які хотіли закидати камінням жінку, яку зловили на перелюбі. А тут Ісус Христос про жінку не згадує. Жінка стає об'єктом пожадливості, а не тою, хто це здійснює. Він каже про чоловіка. Якщо він подивиться з пожаданням на жінку іншу, він вже вчинив перелюб. Тобто показується те, що зараз сучасна наука дуже чітко вивела і дослідила. В більшості зраджують чоловіки. Це статистика, це дослідження сучасні. В той же час саме чоловіки так природньо влаштовані, що в тілі чоловіка тестостерону, гормону, який впливає власне на статевий потяг, є в 10-20 разів більше, ніж у жінок. Тобто питання статевого потягу в чоловіків стоїть значно гостріше. Коли почали досліджувати, чому так, виявили, що природньо чоловіку з точки зору біологічної залишити якомога більше після себе потомства. Тобто, якщо людину розглядати як тварину, то це природньо. Зробити так, щоб було якомога більше дітей. Якомога більше продовжився генетичний код. Таким чином себе увіковічнити у майбутніх поколіннях. Так, як каже протопросвітель Олександр Шмеман, є поняття культури смерті. Культура смерті – це коли людина всіма силами бореться за біологічне виживання. Культура християнства, культура воскресіння – це коли на першому місці не біологічне виживання, а особистісне буття. Буття – за прикладом, ми вже неодноразово це згадували, і ще раз буду нам нагадувати, за прикладом Святої Трійці, коли інші є моїм життям. Тому з біологічної точки зору, справді, чоловікам значно важче, ніж жінкам, питання стриманості. І, власне, коли Ісус Христос каже, що коли ти подивився на іншу жінку з пожаданням, ти вже вчинив перелюб. Він, як зараз сучасна наука дослідила, по суті, дає нам завдання, яке більше 90% чоловіків неможливо виконати. Тому що, виявляється, коли дослідили мозок чоловіка, чоловік з точки зору біологічної, з точки зору мисленевої діяльності, все так в нас побудовано, що чоловік дивиться на жінку і відразу її оцінює. З точки зору біологічної, оцінює її як ту, хто потенційно може стати продовжувачем його роду. І він дивиться, чи вона молода, тому жінки і припудрюють собі щічки, щоб вони не були червоняві. Що це означає? Якщо червоні щоки, то мозок щитує, чому подобається така жінка, щитує, що значить жінка здорова. Якщо в неї червоні губи, гарно накрашені. Очі великі, це означає, що вона готова до того, щоб зачати від цього чоловіка. Це стан збудженості, мозок так читає це все. І то, так виникає поняття привабливості.
Угу.
І от Христос каже до чоловіка, якщо ти навіть так починаєш дивитися, ти вже став на небезпечний шлях. І от, власне, таким шляхом починала виникати аскетика християнська. Коли чоловіки, а в більшості все-таки в історії християнства аскетичним шляхом йшли чоловіки, вони вибирали таку позицію до світу, в тому числі і до ставлення до жінок, щоб інший не був об'єктом пожадання, не був об'єктом використання. І боролися з цим. Йоанн Лісничний каже, просто виражаючи слова, він каже, якщо б жінки почали віддаватися легко чоловікам, то жоден чоловік би не спасся. Жоден чоловік би не спасся. Жінки природньо так побудовані, що вони не настільки податливі саме до того, щоб віддаватися чоловікам. Є маса досліджень. Що цікаво, що навіть оця так звана сексуальна революція 20-го століття, яка дуже сильно працює із жінками в усьому світі, така створюється культура, коли жінки і багато чоловіків теперішніх також так вважають, що жінки так само є схильні до розпусності, як чоловіки. І от коли проводили експерименти, незважаючи на те, що жінкам також це вже культура починає прямо нав'язувати, от що статеві суто стосунки, які називаються словом сексуальні стосунки, а це слово по суті означає стать, але вже набуло тілесної форми розуміння, що для жінок вони так само важливі, як і для чоловіків. То коли провели дослідження, побачили, що виявляється, коли запитують у чоловіків, ось дивіться, красива жінка, ви готові зараз в неї вступити в тілесні стосунки? То величезний відсоток, більше 80% чоловіків сказали так, я не знаю цієї жінки взагалі, але я готовий це зробити. Тому що вона красива, вона мені подобається. А от коли запитали чоловіків, коли запитали жінок, незважаючи на цей величезний напір своєрідної нової ідеології, все одно жінки більші сказали, що не готові. Майже така сама кількість, як чоловіків, які готові, така кількість жінок сказали, що вони не готові. Їм треба спочатку познайомитись. Для них не тільки зовнішність має значення. Ось те, наскільки є різними чоловіки і жінки. І коли людина вступає у шлюб, чому важливо знати ці речі ще до шлюбу? В тому числі і про питання зради. Тому що дуже помилково вважати, що в стриманості має перебувати тільки монах-аскет. Чоловік, який вступає у шлюб, отримує від Христа заповідь. Те, що ти не мав тілесних стосунків із іншою жінкою, крім своєї дружини, це не означає, що ти будеш хорошим чоловіком. Тобі треба вчитись навіть на іншу не дивитися з пожадливістю. А наука каже, ти не зможеш цього зробити. З точки зору біологічної, це неможливо. Твій мозок так запрограмований, що ти будеш дивитися на інших жінок. І навіть іноді дослідники в такій жартівливій формі кажуть, що той чоловік, який каже, що він ні на кого не дивиться, крім своєї дружини, він просто обманює.
Угу.
А з точки зору таїнства шлюбу, церковного буття, ми якраз стаємо на шлях не біологічного буття, а буття Божого, яке ми називаємо особистісним і постасним буттям. І в шлюбі ми повинні цього вчитися. Шлюб передбачає якраз цю аскетику. Він передбачає шлях до того, щоб неможливе ставало можливим, щоб те, що здається важко здійснити, воно мало з Божою поміччю, як каже монах, коли дає обітниці, що він буде у стриманні, монах каже, із за співдією Божою. За співдією Божою. Людина може це зробити. Тобто відразу має бути налаштований. Так, все наше єство, воно особливо чоловіче, побудоване на те, що для чоловіка величезну роль відіграють тілесні стосунки із дружиною. І ось що цікаво, я особисто був дуже вражений, коли натрапив на тлумачення святителя Іоанна Золотоустого, який просто, по суті, в 4 столітті роз'яснив для чоловіків і для жінок один із засобів того, як можна уникнути зради, ну, дуже прогресивно, я б сказав. Так, що це актуально і зараз. Іоанн Золотоустий протлумачив слова апостола Павла, який звернувся до чоловіків і жінок, до подруж, з таким зверненням. Не ухиляйтесь один від одного, хіба за згодою. І ось вже тоді апостол Павло, продовжуючи євангельську вість, він пробував, а це особливо стосується, це актуально і зараз для християн, для християнських жінок, тому що буквально за кілька століть багато хто каже, що з цим пов'язана позиція блаженного Августина, який зробив утотожнення із гріх, поставив знак рівності гріхопадіння і похіть, який запустив культуру того, що статеві тілесні стосунки між чоловіком і жінкою носять собі гріх, зробив утотожнення гріховності. А Іоанн Золотоустий і апостол Павло каже, не ухиляйтесь один від одного, хіба за згодою. І як тлумачить ці слова святитель? Він каже, що від такої стриманості відбувається велике зло. Від цього часто буває перелюб, розпуста і домашні сварки. Адже якщо інші, маючи своїх дружин, віддаються перелюбству, то тим більше, коли позбавлені будуть цієї втіхи, добре сказав, не позбавляйте себе. Те, що тут назвав позбавленням, вище назвав обов'язком, щоб показати, як велика їх взаємна залежність. Іоанн Золотоустий говорить, що в тілесних стосунках дуже важливо навчитися вибудовувати певний компроміс. Жінка має враховувати те, що чоловікові значно важче бути у стриманості. А чоловік повинен враховувати, знову ж таки, дуже гарно це гарні відповіді дала сучасна наука, сучасна психологія, що для жінки тілесні стосунки є тільки частиною оцього взаємопізнання чоловіка і жінки. Для жінки дуже важливим є спілкування чоловіка із нею, підтримка чоловіка, чоловіком жінки. І ось тут дуже важливо вчитись вибудовувати оцей баланс. Тому що, на жаль, часто буває так, що жінки не розуміють чоловіків, чоловіки не розуміють жінок, що хто чого потребує. Для чоловіка, і апостол Павло говорить, є природнім, він потребує тілесних стосунків із дружиною. І для нього це є не тільки похитливістю, для нього це є відчуттям того, що дружина віддала себе йому. Апостол Павло взагалі каже, вражаючи слова, що чоловік не володіє своїм тілом, а жінка. І жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. І от Іоанн Золотоустий каже, багато жінок роблять оцю помилку. Вони часто відмовляють своїм чоловікам. Це роблять багато дружин, здійснюючи великий гріх проти справедливості. І тим, подаючи чоловікам розпусту і все приводячи в розлад. Чи не стане чоловік, якому часто відмовляють, він тоді вдаватися до перелюбства? Або якщо не стане чинити перелюб, чи не буде сумувати, турбуватися, розпалюватися, сваритися і завдавати дружині безліч неприємностей? Яка користь від посту і стриманості, коли порушується любов? Ніяка. Скільки неминуче станеться звідси прикрощів, скільки клопоту, скільки розбратів? Ось тут Йоанн Златоустий дає пораду, що треба вчитися разом один одного розуміти. І, на жаль, дуже часто одна із головних причин подружньої зради серед чоловіків – це незадоволеність саме тілесною стороною стосунків із жінками.
Отже, є така ще книга чудова «П'ять мов любові в подружжі» Гері Чепмена. Я її теж читала. Ну, дійсно, чоловіки дуже часто відчитують, що дружина їх не кохає, якщо вона ось відмовляється від близькості.
Справді, Анечка, я якраз цю книгу, от в моїх замітках вона написана, я про неї планував згадати. Спасибі, що ви згадали. Це чудова книга. Як на мене, це одна із книг, яка дуже просто написана, але в той же час вона допомагає більше розібратися в тому, які ми є. І, на жаль, справді, іноді жінки роблять помилку в тому, що вважають, що те, що чоловіки хочуть тілесної близькості, вони називають це якоюсь такою тваринним інстинктом. Тобто, що це здається чимось нечистим, похитливістю тільки. Ні, насправді це не для чоловіка, це не тільки похитливість. Так побудовані чоловіки, що це, коли жінка себе віддає, він відчуває, що вона його любить. Але якщо це буде тільки з одної сторони, от я сказав, що причина часто подружньої зради серед чоловіків – це якраз незадоволеність цілесною стороною життя у шлюбі. А яка причина серед жінок найголовніша? Анічка, як ви думаєте?
Незадоволенням? Я думаю, тим, що ви попередньо ще казали, брак спілкування, брак так, уваги,
самотність.
Жінка почуває так, що чоловік
коли
не з нею.
Коли жінки заповнюють анкети, вони кажуть «самотність». До речі, це досить сильно руйнує міф, який надзвичайно сильно сидить в свідомості. Ісус Христос боровся з цим міфом. Бо, по-перше, перш за все, в перелюбі звинуватив чоловіка. А по-друге, не дав закидати камінням жінку, яку застали на перелюбі. Тому що жінка якраз шукає не похоті часто. Коли вона зраджує чоловіку, зазвичай, коли я кажу цю фразу в таких якихось публічних лекціях, мені кажуть, ну як, я ж знаю жінок, які от такі блудниці, то те, що такі жінки є, це виключення тільки підтверджує те, що насправді жінок не така мотивація. Це буквально завжди є виключення, але це маленький відсоток. Жінки, коли йдуть на зраду, це перше, що вони пишуть в анкетах, коли це досліджують, це те, що вони себе відчували самотніми. Жінка хоче відчувати себе потрібною. І ось тому є, коли ми вступаємо в шлюб і будемо розуміти цих дві сторони, жінка буде, має, як каже Йоанн Златоустий, має старатися йти на зустріч чоловікові в тілесних стосунках. Чоловік має старатися йти на зустріч жінці якраз в тому, щоб вона не відчувала себе самотньою, щоб вона відчувала себе потрібною. І от коли оця гармонія починає створюватися, тоді люди вчаться якраз тому, щоб любити по-справжньому один одного. З роками виробляється золота серединка. Тоді, коли чоловік може піти на зустріч дружині, тоді, коли, як часто створюють різні смішні історії, коли дружину болить голова, так?
Так.
І дуже часто жінки справді не обманюють. Хоча більшість чоловік вважає зазвичай, що це маніпуляція. А з іншої сторони, дружина тоді також шукає компромісу із тим, щоб врахувати те, що, знову ж таки, з точки зору біологічної, чоловіка в 20 разів більше стимулу до тілесних стосунків. Все життя в ньому це живе. Коли це прокидається в чоловіка, із підліткового віку чоловік справді перебуває в більшій боротьбі. І йому треба іноді значно важче себе контролювати. І це, про це треба пам'ятати. І Іоанн Златоустий з одної сторони каже, що жінка повинна йти на зустріч. З іншої сторони, він говорить і про стриманість, що треба вчитися добровільно один одного розуміти. І не тільки вважати, що жінка має йти на зустріч. Це дуже важливо, бо, на жаль, я особисто був свого часу надзвичайно вражений і засмучений від того, коли почав розуміти, спілкуючись із різними сім'ями, і з чоловіками, і з жінками, що, на жаль, в нашій культурі чоловіки часто вважають так: якщо це моя дружина, то все, вона зобов'язана виконувати подружні обов'язки. А для більшості чоловіків подружні обов'язки – це тілесні стосунки. І, на жаль, є приклади, і це вже в розвинених країнах і кримінальна відповідальність за це є. На жаль, в нашій країні це, ну, значно менше це питання поставлено на порядок денний. Це поняття зґвалтування у подружжі. Це коли примусово жінку примушують до цього і вважають, що чоловік має на це право. Насправді, це якраз є прикладом того, що називається у богословів, що блуд, він не тільки є поза шлюбом. Ось коли примусово бере чоловік дружину, він стає блудником в найгіршому розумінні цього слова. Але знову ж таки, треба розуміти, дружина повинна не стати тою, хто провокує його до цього. Бо Іоанн Златоустий каже, він ж каже, ти ж сама до цього можеш довести. Бо один чоловік піде від тебе до іншої, а інший просто не витримає, і ти сама станеш жертвою в своїй же сім'ї. Тому тут дуже тоненька грань між цим є. І Іоанн Златоустий, продовжуючи оце тлумачення, він ще каже, апостол Павло сказав такі слова, що не ухиляйтесь один від одного, хіба що для молитви і посту, для посту і молитви, точніше. Сучасні дослідники кажуть, що слово посту на початку не було там. Тому якраз коли говорять про те, а чи можуть бути тілесні стосунки між чоловіком і жінкою у піст, чи ні, треба розуміти, що це, по суті, вже сформовано, ну, десь століття 16-го, якраз тоді, коли був розквіт такого негативного ставлення до тілесних стосунків у шлюбі. І, швидше за все, це слово також потім проникло. Не ухиляйтесь один від одного, хіба що для молитви. Ось більш оригінальне, те, що швидше за все було. Хоча Іоанн Златоустий, вже в часи Іоанна Златоустого це слово також, судячи з усього, вже там було, бо він говорить і про піст, і про молитву. Хоча Іоанн Златоустий тут роз'яснює саме питання молитви. І, по суті, каже, ну, як на мене, просто дивовижні слова, і слова, які не кожен може вмістити в нашій культурі такого страху перед тілесними стосунками, чогось, що іноді християнками, перш за все, вважається, ну, таким, тим, від чого, ну, не можу ухилитися і треба змиритися, то Іоанн Златоустий говорить, не ухиляйтесь один від одного, хіба за згодою на час для вправи в пості і молитві. Тут він розуміє молитву, що здійснюється з особливими стараннями. Бо якби тим, хто сходиться, він забороняв молитися, то звідки б взявся час для безперестанної молитви? А ви знаєте, апостол Павло каже, безперестанно моліться. І Іоанн Златоустий розмірковує, якщо нам дана заповідь безперестанно молитися, то як же молитися тоді, коли ти сходишся із дружиною? Виходить, що ми порушуємо заповідь безперестанної молитви? А що він каже? Просто вражаючі слова. Отже, можна і з дружиною сходитися, і молитися, але при утриманні молитва буває досконалішою. Сходитися із дружиною і молитися можна. Які насправді глибокі і непрості слова. Коли двоє один одного люблять, чим більше чоловік із жінкою знаходять цей компроміс, чоловік дарує своє спілкування, свою підтримку, свою любов дружині, дружина подарує чоловікові себе, віддасться йому. І от коли оцей стан того, власне, як з'явилася Єва, екстазіс, коли оцей екстазіс стає не тільки моментом тілесних стосунків, а він продовжується протягом усього дня, це справді те, що святих отців потім називалося перехореза, взаємопроникнення. Коли ми під взаємопроникненням розуміємо не тільки тілесну сторону, а усе, усі взаємини чоловіка і жінки, тоді весь цей процес перехорези, єднання чоловіка і жінки в усіх формах стає єдиним цілим і стає також частиною заповіді Божої безперестанно молитися. Все стає уподібненням Богу. Молитва – це спілкування, відносини. Молитва чоловіка і жінки стає спільною справою в усій миті їхнього єднання. І ще раз наголошую, це не є якоюсь особистою окремою думкою певного богослова. Це слова святителя Іоанна Златоустого, що можна із дружиною зійтися і молитися, але не тоді, коли це є примусовою дією, коли це є доріканням, коли це є якимось юридичним виконанням сімейного обов'язку. Ніколи разом вчаться цього. І тому важливо про це пам'ятати у сімейному житті, що потрібно шукати оцю золоту серединку. Часто в подружжях на це не один рік йде. Коли люди тільки одружуються, зазвичай, коли досліджують чоловіків, багато чоловіків вступають у шлюб, вважаючи, що це дасть можливість легкого доступу до тілесних стосунків. А напевно, значна більшість жінок вступають у шлюб, явно не думаючи про те, що для чоловіка це таку велику роль відіграє. Вони шукають якраз того, щоб їх любили, щоб вони були жаданими. І ось коли ми будемо знати, і жінки знати те, що коли вступаєш у шлюб, ти не уникнеш того, що для чоловіка це буде важливим. А чоловік повинен знати, що коли ти вступиш у шлюб, ти не уникнеш того, що для жінки це буде часто на останньому місці. Те, що для тебе на першому. Часто. Знову ж таки, ми тут не можемо абсолютизувати. Людина все-таки виходить за межі свого біологічного існування, особливо в церковному буті. Тому все це людина навчається з часом контролювати і правильно направляти. Але все одно ти нікуди... Жінка не дінеться від того, що вона жінка, чоловік не дінеться від того, що він чоловік. І коли ці моменти враховувати, є велика ймовірність того, що можна буде уникнути подружньої зради у майбутньому. Але врешті-решт, на жаль, подружні зради стаються. Величезна кількість сімей в ті чи інші моменти переживають подружню зраду. Говорить статистика про 60-70% чоловіків все-таки хоча б раз у житті зраджують своїм дружинам. На жаль, це, як на мене, це вражаюче. Велика кількість випадків. Серед жінок ці зради є бувають рідше. Є такі хороші слова філософині Симони Вайль, яка сказала, усі гріхи, вони є спробою заповнити порожнечу. На жаль, в шлюбі іноді є певна порожнеча, яка не заповнена, і починають шукати кожен чогось свого десь за межами шлюбу. І є загалом такі поради, які одночасно є і психологічними, і я б сказав, вони не завадять також і християнам. Як не стати зрадником? одна із перших причин, яка, по суті, оці поради, вони створені психологами. Але я, наприклад, коли їх читаю, я відразу ж знаходжу підтвердження у Святому Писанні. Перша порада, як не стати зрадником, звучить так. Завжди ставте партнера на перше місце. Як це можна підтвердити за допомогою Біблії? В Біблії ще в перших главах сказано: залишить чоловік батька і матір і пристане до жінки. Отже, коли ти одружуєшся, дуже важливо, на перше місце для тебе має стати дружина, вище навіть, ніж твої батьки. Тому що зазвичай багато конфліктів є якраз через те, що чоловік не може виробити баланс між сім'єю, яка була в нього до того, між своїми батьками, і сім'єю, яка є, вже в нього з'явилася. Залишить чоловік батька і матір, пристане до жінки. На першому місці має бути дружина. Ніхто не говорить про те, що не треба шанувати батьків, але дружина, знову ж таки повертаємось до того, що для дружини любов. Любов – це коли вона є жадана, коли вона є важлива, вона має це відчувати. І Біблія про це каже. Пристав до жінки, значить залишив батька і матір. Другий пункт також виводиться із цього. У вас із дружиною мають бути спільні таємниці, про які не знає ніхто. Має бути довіра, вибудовувати стосунки на довірі. На жаль, в перші особливо місяці, перші роки ми дуже часто не вміємо цього робити. Ми не вміємо відкриватися. Особливо це стосується чоловіків. Якщо швидко дати можливість дружині відчути, що, що дуже цінує жінка, що ти їй відкриваєшся, що ти щирий з нею, що ти готовий говорити, тоді будьте певні, чоловіки, жінка буде дуже це цінувати. Хоча насправді нам, чоловікам, дуже важко це робити.
Отже, я думаю, це важко і чоловікам, і жінкам. І також це залежить від таких дитячих зранень якихось, так? Від того багажу, який з собою вносить в шлюб ось одна зі сторін.
Ну, ми завчинямося тих отців не тільки із дитинства приносимо багаж, так, а ми вже народжуємося із мішком. Святі отці кажуть, що кожен нас у світ приходить із своїм мішком пристрастей. Тому ми з тими мішками йдемо, звичайно, приходимо у сім'ю. Але от треба вчитися, щоб якомога більше відкриватись. І це дає можливість глибокому емоційному проникненню. Третє – це спілкуватись один з одним. Говорити, старатися не обманювати, не тримати в собі те, що часто говорять, тримати в собі. Це не варто того. Якщо люди один одному відкриваються, в чому тут є такий богословський аспект? Є таке поняття, як «я і ти». І от коли люди дивляться один на одного, як на статі, от коли я кажу «я», «ти», то тут нема поняття «він», «вона», а є «я», «ти». І от чоловік і жінка мають великі шанси на щасливе подружнє життя, коли навчаться, це, звичайно, не відразу відбувається, з часом, коли навчаться бути «я», «ти», а не «він», «вона». Бо «він», «вона» – це біологія, це біологічність. А «я», «ти» – це наша особистість. Наше «я». А воно виникає, тобто особиста зустріч виникає тільки у спілкуванні. Для початку у розмові, у діалозі. Тому треба старатися спілкуватися. А для того, щоб спілкуватися, треба що? Треба спільні інтереси. Треба виробляти спільні інтереси. І от ті ж дослідження говорять, що люди, які мають спільний світогляд, і в тому числі досліджували релігійних людей, люди, які вірять в одного Бога, для яких церква є важлива, в тих більше шансів прожити щасливе життя. спільний світогляд, спільні теми, спільні книги, спільні, це може бути фільми. Напевно, більш важливо в шлюбі навчитися бути друзями, здружитися. Тому що дружба, вона буває значно міцніша за фізіологічний потяг, за тілесний потяг. І от коли ця дружба є, коли її розвивають, то вона може зробити так, що все більше і більше чоловік буде отримувати можливість дивитися на інших жінок і не бачити в них об'єкту для пожадання. Тому що для нього його дружина буде єдиною і неповторною. Хоча, справді, на це йде не один рік, для того нам подружжя і є дароване. Ну і, звичайно, дуже хороша і важлива порада для нас усіх – це уникати ситуацій, які можуть призвести до появи роману. Тут, насправді, треба розуміти, з ким ти маєш справу. Недарма в древній філософії казали так, що людину можна порівняти із наїзником, який керує конем, який є диким, який хоче вирватися. І от вони називали нашу природу оцим конем, який роз'ярений, який не контролює себе. А наїзника – того, хто має навчитись його осідлати. І от якщо створити умови, розігнати, от є такі приклади, коли розігнали коня, він так біжить, що вже те, що ти тягнеш його назад і кажеш йому зупинитись, даєш команди, вже ніщо його не може зупинити. Отак і стається і з людиною. На жаль, знову ж таки, багато подружніх зрад стається якраз через те, що створилися певні умови, а коли це стосується чоловіків, знову ж таки, в 20 разів, 10, ну, будемо об'єктивні, 10-20 разів, уявіть собі, важче чоловікам контролювати себе в тій ситуації, коли буде спокуса. І, на жаль, іноді таке стається. І дуже важливий є ще один момент, який пов'язаний із словами Христа, ще раз, які просто випередили свій час. Бо зараз це стало дуже актуальним. Коли Христос каже, не дивись навіть з пожаданням, а далі він продовжує в Євангелії від Матфея, що якщо тебе око спокушає, то вирви його. Такі крайні образи дає Ісус Христос. Тобто небезпека є в очах. Через очі дуже багато може прийти. І зараз дослідники, зокрема в 2002 році був такий дослідник Редмонд Бергнер, який науково довів, що те, що наш час заполонила порнографія, заполонила оголеність, заполонила культура статевої розпущеності, це призвело до того, що є чіткі негативні впливи на те, що тривалі стосунки все важче і важче утримувати у сім'ї. І є таке поняття, як мікрозради.
Тобто?
Це те, про що говорить Ісус Христос. Мікрозради. Як вони тепер виявляються? Як не стати зрадником? Уникай цих ситуацій. Це перегляд порнографії, це соціальні мережі, в яких людина іноді починає із невинного флірту, чи на роботі, чи в інтернеті. Я вже неодноразово в пастирській практиці зустрічався з такими явищами, коли живеш з дружиною, а з'являється прямо роман в інтернеті. Тілесних стосунків не було, а зрада вже відбулася. Людина починає... А через що? Через те, що каже Симона Вайль. Вона хоче заповнити порожнечу. Вона починає шукати... Жінка особливо часто може під це підпадати. Починає переписування, потім це все йде до зустріч, і врешті-решт це може закінчити зрадою. Треба в певні моменти слідкувати за собою і зупинятися. Стоп, що я роблю? До чого це може призвести? Тому людина, вона що споглядає, тим вона і наповнюється. Ще одне дуже важливе, як на мене, зауваження, про яке не завжди хочуть говорити. Але я вважаю, що нам, християнам, треба про це казати. Тому що, на жаль, в християнських сім'ях таке є. Іноді люди для того, щоб зберегти свою сім'ю, йдуть на, ну, просто на неприпустимі дії з точки зору якраз того, як треба оберігати свою сім'ю. Іноді вважаю так. Я особисто одного разу зустрівся з серйозним нерозумінням того, що це не може припускатися для християнської сім'ї. Коли вважають нормою спільний перегляд. Наприклад, чоловіки, буває, ховаються від жінок, дивлячись такі фільми. А іноді жінки вважаються прогресивним. Давай будемо дивитися разом. І от що відбувається? Людина споглядає чуже тіло, чоловік і жінка можуть це робити разом і вважають, що це скріпить їхні стосунки. Друзі, це вже шлях якраз до майбутньої зради. Рано чи пізно людина, яка в свою голову вводить ці образи, рано чи пізно вони почнуть робити свою чорну справу. Люди ще, знову ж таки, науковці кажуть, ще буквально 60-70 років тому люди були значно щасливіші в шлюбі і в тому числі у статевих стосунках. Тому що для них єдиним образом споглядання тіла для чоловіка була дружина, для жінки був чоловік. Вони не бачили оголеного тіла нікого іншого. Так як Адам із Євою не соромилися у раю, вони мали більше шансів на те, щоб не споглядати. До речі, навіть зараз є статистика, хто найбільш із жінок щасливіший у статевих стосунках у сім'ї. Це мусульманські жінки. Це нам, християнам, я б сказав, є якраз таким прикладом.
Але тому, чому що... очі? Але в них може бути кілька дружин.
Якраз зазвичай, от, ну, тут йде мова, кілька дружин – це вже інше питання, ми якби не ідеалізуємо цю практику, але оці жінки, це жінок запитували, якраз через те, що в них немає, ну, кілька дружин в сучасному мусульманському світі далеко не настільки поширене явище, насправді.
Ну, це тільки ми, багаті, думаю, це так, дослідження... можуть.
Так, воно, це явище є, але не настільки масове. Але якраз через те, що більший акцент робиться на тому, щоб не було оцієї розпущеності. І тому цього треба уникати. Треба розуміти, що Христос не дарма сказав, дивишся, вже ти став на небезпечний шлях. Тому треба все робити для того, щоб дійсно чоловіку старатися, щоб його образом для в тому числі і для пожадання була тільки дружина. А дружині іноді треба трошки допомогти в цьому чоловікові. Іноді піти на зустріч цьому. Ну і важливим також є сказати про те, що робити у тому випадку, коли все-таки зрада сталася. І особливо, коли йде мова про християнську сім'ю. Чи відразу ж треба все, от це відбулося, є такі християни, які налаштовані дуже радикально. Ти мені зрадив, чи ти мені зрадила? І от Христос сказав, що це єдина причина, яка може бути для розлучення. Все, розлучаємось. На жаль, а ми вже казали про те, що іноді є такі ситуації, коли людина не змогла стриматись, коли були якісь об'єктивні причини цьому. Дуже важливо в шлюбі розуміти, що зрада ніколи, ще раз підкреслюю, ніколи не є причиною тільки тут один. Якщо хтось один з подружжя зрадив, то насправді задіяні були двоє. Чому? Тому що є десь захована тоді причина. Якщо чоловік зрадив, то, можливо, десь дружина все-таки своєї сторони чимось в цьому посприяла. Якщо дружина зрадила, то значить чоловік також десь там був задіяний. Тому коли це стається, це не означає, що тільки один є винен. Значить, потрібно, от як кажуть психологи, потрібно зрозуміти, що і там є моя участь. І я чув про такі випадки, коли навіть ставалося так, що чоловік зрадив дружині, прийшов до духівника, до священника, сказав про це на сповіді. І постало питання того, чи розповідати про це дружині. І оскільки священник побачив, що в чоловіка було дійсно покаяння, дійсно він важко це переживав, і було благословення навіть не говорити про це. І сім'я не розпалася, і він цей хрест все життя на собі ніс.
Угу. Отже, чи це є правильно, ну, позиція? Чи тут 50 на 50? Ну, от як?
Я вважаю, що оскільки людина кожна унікальна, я от наводжу такий приклад, що таке було. Угу. І цей священник також ніс цей хрест.
Я теж знаю такі випадки. Знаю, що священник каже, що оскільки ти розкаєшся, якби, ну, намірений більш ніколи так не чинити, щоб не, сім'я не розпалась. Я теж чула про таке. Угу.
А в той же час, звичайно, що з точки зору отого першого пункту, який ми говорили, як не стати зрадником, завжди ставте жінку на перше місце, дружину, чи чоловік дружину, жінка чоловіка, то тут також є інша сторона, коли чоловік чи жінка приходить і відкрито каже: так, я впав, це сталося, цей гріх був, і ти вправі простити мене або відкинути. І тоді це також часто є шлях того, коли не вибудовується все-таки на обмані, на приховуванні чогось. І тоді двоє стараються з тим жити. І дуже важливо не перетворити подальше життя, коли таке сталося. А насправді практика показує, що далеко не всі жінки, особливо це стосується жінок, бо чоловіки бувають більш радикальні, тому що для чоловіка зрада його дружини зазвичай зачіпає величезну кількість його такого чоловічого его. Чоловіки бувають радикальні і розлучаються відразу. Жінки ж іноді заради дітей починають терпіти, починають з цим жити. І оце спільне життя іноді перетворюється просто на постійні картання. Тут дуже важливо, якщо пробувати старатись зберегти сім'ю, не перетворювати подальше життя на звинувачення. Треба вчитись так, що те, що було, воно минуло. І не це, до речі, дуже важливо жінкам знайти в собі сили. Тому що жінки так побудовані, що вони пам'ятають все. Чоловік забув те, що казав вчора жінці, а жінка пам'ятає те, що він півроку тому сказав їй образливе. І рано чи пізно жінка витягне це і нанесе цей удар.
Отже, може, дозволимо також слухачам висловитись в ефірі. Думаю, ну, тема така реалістична і може навіть доторкати більшість наших родин, тому що ми теж всі виходимо з родини, нам дуже близька. Отже, дорогі слухачі, нагадуємо, що триває програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Отже, дорогі слухачі, запрошуємо вас з отцем дияконом Петром Лопатинським зараз до ваших запитань, можливо, до коротеньких свідчень. Наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ну і, як завжди, вже є кілька дзвінків. Слава Ісусу Христу! Будь Алло? Ласка, вимкніть радіоприймач, ми вас уважно слухаємо.
Слава навіки Богу. Я хочу теж дати своє свідчення. Я вже старша жінка, я прожила з своїм чоловіком 45 років. Ми жили якось, ну як можна сказати, дружньо. У нас народилося троє дітей гарних, їм вже по 48, 47, 45 років. А ми прожили 45 років чоловіком. Мені вже 73 рік. Но я не маю чого нарікати. Чоловік мій помер вже 3 роки. Мені дуже, я дуже сумую за ним. Але коли ми мали женитися, Ми ще дружили з шкільних років, можна так сказати.
Дуже швиденько, бо в нас ще багато дзвінків.
Я чекала на нього, він прийшов з армії, і ми одружилися. І просто я так кажу, що треба розуміти одне одного, підтримувати одне одного. Ми завжди одне другому допомагали. Я не знала, що то таке, щоб мені чоловік не допоміг. І так само він якісь чоловічі роботи робив, чи в майстерці, чи кудись до хліва йшли, чи щось. Ми завжди йшли разом. В поле, на город ми йшли разом. І ми одне другого мусили підтримати, щоб дивили так само і діти, щоб діти бачили, що треба тато з мамою не сваратися, нема, вибачте, проклони в хаті. Бо я так вжила, я, як вам сказати, я народилася в побожній сім'ї. Мій дідусь був дяком.
Дякуємо, дякуємо,
і
дорога
так, ми,
пані.
Я вихована, що, щоб підтримувати, щоб злагода була. Взагалі, треба так, щоб, ну, як, підтримувати.
Дякуємо, дякуємо. Приймемо, отче, з вашого дозволу ще один дзвінок, бо дуже багато дзвінків і мало часу. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Приймаємо наступний. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Будь ласка.
Алло, ви мене чуєте?
Так, так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Стефанія, я хочу сказати в моїй родині, але дальшій родині, такий випадок стався. І, значить, що хлопець, значить, жениться з дівчиною, але він... Значить, коли при народженні в нього були дефекти статевих органів. І його мама, знаючи про те, коли йому вже був підліток, 13-12 років, йому зробили операцію. І лікарі нічого такого, як то кажуть, не давали ніяких таких надій великих, але... Ну, він гарний хлопчик, виріс, значить, освіту здобув, відповідно.
Швиденько, швиденько, півхвилиночки.
Так, так. І розумієте, коли він оженився, а він до того інтимних стосунках не був з дівчатами, але подобалася дівчина, і він оженився. Коли, значить, відбулося вже шлюб, виявилося, що він... Значить, інтимному житті не може жити з жінкою, а тим паче не може мати дітей. І вона 5 чи 6 років вони жили разом, вона зрозуміла, то та дівчина.
Так, так.
І, ви знаєте, прийшов час, вони взяли шлюб католицький. Пройшов трошки часу, 6 років майже, вона так вже зрозуміла то все, і вона... подала на розвід.
Добре, ми зрозуміли. Дякуємо. Отже, ну, маємо ще...
Я коротко відповім і
так,
чітко. Ми
прошу.
Ще будемо це розглядати. З точки зору Православної Церкви, якщо це свідомо приховувалось і дівчина до того не знала, а хлопець знав, чи батьки його знали, що таке буде, такий шлюб, він не вважається дійсним. Це справді
так само
до шлюбу.
І аналогічно і в католицькій церкві. Якщо приховувалось це до шлюбу, інша сторона не знала, відповідно, цей шлюб вже не був благословенний, ось таїнство не було благословенне Богом з самого початку, тобто шлюб є недійсним теж. Отже, дорогий отець, думаю, будемо завершувати. Любі наші радіослухачі, від вашого імені і від свого я дуже дякую диякону Православної Церкви України Петру Лопатинському за цю важливу тему «Подружня зрада і розлучення». Отже, ми розглядали цю тему в межах загальної теми таїнства Православної Церкви України, зокрема таїнство шлюбу. І маю надію, що знову за тиждень о 14-й годині ми з вами почуємося і будемо спілкуватись далі. Дякуємо, Отче, з Богом.
З Богом. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.